iragarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala Hesian taldea da. Hasiera izeneko diska dugu gaurkoan eguerdiko ahotsa magazin hontan. Eta taldearen eta diskaren inguruan hitz egiteko Fran abeslaria daukagu telefonoz bestalde. Kaixo Fran.
Kaixo.
Eguerdion.
Bai, eguerdion.
Ongi etorri Jantxakun irratira. Bueno, esan dut abeslaria eta gitarrista ere bai, ezta?
Bai, horixe da, bai.
Bueno, instrumentuak ez dira falta zuen taldean, ezta?
Ez. Alakorik ez.
Bueno, baia talde niko esango nuke egonkortua eta bueno, baia musika munduan alako ibilbide luzeska bat egiten ari den taldea dela esan daiteke, Hesian taldea?
Bai, jada laster ingutugu 13 urte edo, hasi ginenetik, datorren urteko udaberrian edo ingutugu 13 urte. Eta bueno, egonkortasuna edo, nik uste egonkortasuna ez dela inoiz, erabat behintzat ez dela inoiz aurkitzen. Baina, bai, nik uste bai gaudela pixkat egonkorrago, hasi ginean baino, eta baditugu gure zakit. Gure ideiak nahiko argi, eta gure helburua nahiko argi, badaukagu ja gure zirkuitoa, eta nahiko finkatuta, eta bueno, bai, egonkorrago behintzat bai ikusten dugu gure helburua.
Aurreko diskatik honea, zenbat demora pasada?
Bi urte txo.
Bi urte, beraz. Bai. Tarte honetan, sortu duzue edo bueno, aurrera eraman duzue Hasiera izeneko diska hau, bueno, kontatu pixka bat nola jundan osaketa, kantak eta gero ba grabazioa eta bar.
Bueno, prozesu nahiko kompleksua izan da, alderatzen badegu beste lan batzukin, kasu honetan adibidez ekoizle batekin egin dugu lan, lehendabiziko aldiz gure istorioan edo eta claro, horrek suposatu edo horrek eskatu izan diguna da lehenago hasi behar izan garela lanean, pixkate modu serioago batean ere lan egin behar izan dugu, ze karo, erakutsi behar genion ekoizleari, maketa batzuk, etorri zen behera, eta eman genizkion buelta pilo bat, abestiei, gero ere grabatu dugu kanpoan, ekoizlearen lan horrekin lotuta, ba egin dugu lan Madriden, grabatu dugu Madriden, joan ginen Madridera, nasketak ere egin genitxune Katalunia aldean, Girona aldean, eta buskero haizeekin ere egin dugun lana ezberdina izan da, Pello Reparazek sortu ditu haizeen lineak, eta berarekin grabatu genituen. Orduan, prozesu komplexu xamarra izan da, alderatzen badegu beste lan batzukin. Izan dela linealagoa, ez, bos, estudio batera joan, guk abestiak egin, gure kabuz, joan, grabatu nahaztu, eta agur.
Eta agian bilakaera hortan nabarmen ikusten da gero aldaketa emaitzarekin?
Bueno, claro, zaila da gure ikuspegitik bai aldaketa nahiko sakona da, nahiko adierazgarria da, baina kanpotik, hau da, prozesu aurrelakoa izan dela ez dakien norbaiten ikuspegitik, pues ez dakit ikusiko dan edo ez. Oso perspektiba ezberdinak izaten dira, egilearenak eta hartzailearenak.
Edo zein kasutan esperientzia bat da, ba, horrelako grabazio bat, eta bueno, ba, lan egiteko modu berri hori, bueno, ba, aukera hori eukitzea zuentzako, bueno, pentsatzen bai. Dut, ikasteko gasko dagoela horrez, da?
Ikaragarri, eta oso gomendagarria, alduen antzat behintzat, oso gomendagarria, bai, ekoizle batekin lan egitearena, hau da, kanpoko ikuspegi bat daukan norbaitekin, esaten dizuna behitu, ba, igual zuri partea gustatzen zaizu pilo bat, baina ez dut uste funtzionatu dezakenik, edo ez dut uste egokiena denik parte honetan. Edo hemen uste du sartu daitezkela soinu ezberdin hauek, edo parte ezberdin hau, eta zu igual egile bezala ez zara kontziente gauz horietaz. Eta baita ere, kanpoan grabatzen arena, baina ez kanpora joategatik. Baita ere, noski, kanpora, bueno, hori bizitzan orokorrian, da, kanpoan egotea, bidaiatzea eta hori dena. Baina, egote bizitzearena grabatzen ari zaren leku berdinean, zegu joan ginen Madridera etxe batera, gure ekoizlearen etxera, eta etxean bertan dauka estudioa. Orduan, karo, pues, esperientzia hori de jaikitzearena goizean, eta kafe bat hartu, eta kafearekin estudioan egotea, eta bueno, pues, gaur egingo dugu pixkat hau, edo egingo dugu beste hau, eta jo, que igual afalondoren esatea, behi, emango dizkiogu buelta pare bat konponketa hoiei. Eta egitea hori de oso kuriosoa, oso aberazgarria, eta biziki positiboa izan da. Osea, oso pozik egon gara, han egon garen egunetan.
Zazpi kideak egon zeate han grabatzen elkarrekin?
Ez, haizeak egon ziren Arbizun. Haizeak Arbizun geratu ziren grabatzen hemen Euskal Herrian, bai.
Hala ere beste bostak bai, beraz hori ere koordinatzea etzan erresa izango?
Ez zara erreza izan, gainera abuztuan joan ginen arren, oraindik askok lana zeukaten hemendik eta konpromentzuak zeuzkaten hemendik, kontzertuak ere euki genituen, grabatzen ari ginen bitartean, orduan ez zan erraza izan, baina azkenean moldatu ginen. Ez dakit zehazki nola, baina moldatu ginen bai, lortu genuen hori.
Beraz, disko honetan, zuek barrutikan ikusten dituzuen aurrera pauso horiek, gero zuzenekora eramateko, zailtasunak izango dituzue?
Ez dut uste, ze nola baita esateko, dentro loke kabe aldaketak ez dira izan hain handiak, zentzu horretan, hau da, zuzenekotara eraman alko ditugu arazo gabe, bai. Gertatzen zaiguna da, ensaiatzea tope eta ondo prestatzea gauza, baina bai, egin alko dugu, espero dugu.
Gero, diska fisikoari dagokionez, behintzat hemen iritsi zaigun zedontan, bazirudien hasieran, bazen mardula, ze lodia, ze egongo abarrunta, bai. Bueno, alako postaltxoak eta, bueno, bai. Oizko liburuxka izan ordez, ba, beste postal moduko aukera hartu dezute eta txukun gelditu dela uste. Zer bai. Zaizu, zui?
Bai, eskerrik asko, bai, aprotxatu genuen ilustratzaile batekin egin genuen alan, oda, marrazkiekin egin genuen alan, eta ez argazkiekin edo tipiko interneteko irudiekin, ez ilustratzaile batekin egin genuen lan. Eta gustatu zitzaigun hainbeste portadarekin egin zuen lana, esan genuela, oie, eta egiten badegu baita abesti bakoitzak transmititzen duenarekin, alako marrazkitxo bat, iruditxo bat, ez ilustrazio bat, eta bueno, hasi ginen hortik, eta gustatu zitzaigun ere pilo bat, orduan, erabaki genuen nola baita alderdi hori esplotatzea, eta esatea, bueno, pues aterako dugu dizka honetan, ba, alderdi hori ba oso presente egongo da.
Eta alaxe da, beraz, hortxe, ba, CD formatoan erosten duenak, ba, postal moduan, baditu ba, markantak, ba, bere ilustrazioarekin eta atzekaldean ba, hitzak, ez da?
Hori da. Hitzak eta bestaldean ba, marazkitxoa, ba, pixkate berari adirazten zionarekin, ez? Bai.
Bueno, eta orain aurkezpenerako esan duzu asko entzaiatu behar dezutela, baina badakazute zehozerria lotuta kontzerturen bat edo?
Bueno, orain egun hauetan egiten ari garena da aurkezpentsoak, baina formatu akustikoan, ez daukala zer ikustekorik. Solasaldi musikatu batzu prestatu ditugu, aurreko ostegun eta ostiralean egon ginen Gasteizen eta Bilbon, eta ostegun honetan egongo gara Donostin bertan, eta ostiralean Iruñan.
Donostin
baina, bueno, solasaldi musikatuak izango dira. Gero ja talde bezala, hasiko gara otsaila martxoa inguruan, eta otsailan bertan, Ernaik antolatuko duen gazte topagunearekin lotutako aurkezpentxo bat egingo dugu Donostiko kafean zokian, hori da.
Dokan. Eta gero, ba, dokan. Noski udara iritsita, festak, jaiak, txotnak, hortxe biliko zate horata beraz, ta?
Bai, hortxe biliko gara, espero dugu behintzat.
Akustikoko bai. Aurkezpena, ostegunetako hemen Donostian, nun da, eta zer dutan?
Tabakaleran, eta ziterrietan.
Ederki.
Horixe da, ostegunetan.
Bueno, ba, ez dizugu denbora askoz gehiago kendu nahi, badakigu hor harrapatu zaitugula pixka bai, ez dut alarri, baina, bueno,
bai.
Gutxinez olako dato batzuk edo atera nahi genitun, eta bai. Lortu dugu jakitean undik nora datorren diska gu jarraituko dugu entzuten, eta Fran, elkarrizketa maitzeko aukeratu zazuk zeuk nahi dezun kanta gure entzulei eskaintzeko.
Bai, ikusi dut hasieran bazegola maitasun faltsuari, entzuten den abesti hori, eta aukeratuko nuke Begiak deitzen den abestia, Begiak.
Begiak kanta, ederki. Ba, Fran, hasiera diska, esian taldearen aia kalean, zorte on diskarekin, eta mila esker gure galderei erantzuteagatik.
Mila esker zuei.
Ondo segi.
Berdin.